Eta txalero moduan, ailetu zaigu agerkabideen tartea edo komunikabideen tartea eta hortzirala da gaur hainbatetan aipatu dugun moduan, beraz, gaur zortzi errepasatzea tokatzen zaigu. Eta hortarako zuzenean dugu telefonoaren bertzaldean, Amagoia Mujika, bertako kazetaria, txaldeon, Amagoia.
Arratsaldeon, Ekine.
Zer moduz abiltza?
Ondo, ondo abiltza, zuek ere?
Bai, bai, nabaritzen daia, hortzila dela. Bueno, Amagoia, gaur zortzin askotariko gaiak lantzen dituzue, astero aipatzen dugu eta argatik egiten dugu halako aukeraketa bat. Gaur lehen gaiaz galdegin nahi dizut lehen bizi, Marta izeneko plana, Amagoia, zer da Marta izeneko plana?
Ba, guretzat ere, niretzat behintzat ez ezaguna zan plan bat izan zan 60ko hamarkadan martxan jarri zutena frankismoak eta elizak eskuz-esku. Eta, bueno, gure lankide nereagotik egin du horri buruzko erreportajea. Eta oso interesantea da, ba, berriro ere konturatzen garelako historiaren parte bat bakarrik kontatzen digutela normalean, eh? Orduan, honen atzean edo dago, Natalia Ortiz Zeberio izeneko ikertzailea, Donostiarra da bera, eta Hegoaldeko Gales Berriko Unibertsitatean ikerketa egiten du, ez? Orduan, El avión de las novias izeneko dokumentalaren ikertzaile nagusia da bea, Javier Castrorekin batera. Bera, migrazio espainiarra ikertzen ari zen, eta jaso zuen plan Marta izeneko honen berri, ba, liburutxo batean bilatu zuelako, ba, plan honen inguruko historiotxo bat, ez? Eta atentzioa eman zion, eta ordun sartu zen bete-betean ikerketa hontan, ze ordura arte ez zegoen apenas daturik historia honen inguruan. Orduan, bueno, pixka bat zein zan gaia edo zein da Marta plana esaten dioten honen funtsa, ez da? Bueno, ba, joan den mendeko 50-60ko hamarkadan kokatu behar dugu, eta ordun Australian bazegoen lelo bat, zala birpopulatu aziala desagertu, ez? Nolabait ere, Australiak imigrazioa behartzuen garai hortan, eta egintzun plan bat imigrazioa erakartzeko. Orduan, lehenengo momentuan, gizonak eraman zituzten, lan egiteko bi urteko kontratuekin, eta ba, azukre kanaberak mozten, tabakoan aritzen ziren, gizon horiek lanean, ez? Orduan, gizon saldo bat joan zen, estatu espainoletik beste batzuen artean, beste toki batzuetatik ere, joan zialako. Orduan, zer gertatu zen, ba, konturatu zirela, gizonezko horiek, ba, oso bakarrik sentitu zirela Australian, eta askok, ba, bi urte bete baino lehen, eskatzen zuten aberriratzeko bueltan, ez? Estatu espainolera bueltatu nahi zutela, ba, bakarrik zeudelako edo urrun zeudelako. Eta orduan, ba, Frankoren gobernuak eta Australiako gobernuak, elkarlanean, plan bat diseinatu zuten, eta plan hori funtzian zan, bakarrik sentitzen ziren gizon haientzat emazte gaiak bidaltzea estatu espainoletik. Orduan, Marta plana azken finean hori da. 13 hegazkin heldu ziren Australiara denak neska gaztez beteak. Kontua da, neska gazte hauek etzekitela berez zertara zihoazten Australiara. Beraiek pentsatzen zuten neskame Australiako etxeetara zihoaztela lanera. Orduan oso neska gazteak ziren, ezkontzeko garaian edo zeudenak garai hartan ulertzean bezala, eta bazituzten ezaugarri jakin batzuk. Oso elizkoiak ziren eta oso katolikoak ziren, eta saiatzen ziren aukeratzen bueno, ikasketa hundirik gabeko emakumeak. Ba, pixka bat, bezakit, erresako engainatuko zituztelakoan edo. Orduan, beraiek joaten ziren Australiara abentura bat bizitzera, eta hor, bueno, profil desberdinak daude, ez, batetikan abenturara zihoan emakume profila, bestetikan Frankoren erregimenetik eta zapalkuntzatik alde egin nahi zuen emakumea, ba, itota sentitze zalako, eta baitare dirua egiteko ideiarekin joaten zana, ez? Etortzen zan, esate zuten, ba, dirua zuetzetatik ateratzen zelan Australian, ez? Orduan, ba, jende askok pentsatzen zuen, edo emakume askok esate zuten, bueno, ba, jungo geha, bi urteko lan kontratu batekin, bi urtez lan egin, aberaztu eta buelta etxera, ez? Eta bat hori da historia. Eta konturatu, bueno, beraiek etxekiten azan, horren guztian atzean, zegoela plan bat, eta plan bat zala, Australiak momentu hortan neskameak eta emazte gaiak behar zitula bakarrik sentitzen ziren gizon haientzako. Orduan, bueno, ba, ara joan ziren, eta bueno, asko ezkondu egin ziren, bueno, ze sozializazio ere muaren murritza zan, ez? Eta Australia garai hartan oso gizarte itxia omen zan, arratsaldeko 3-4etarako dena itxita zegoen, orduan etxe partikularretan elkartzen ziren ba, festatxoak egiteko, jende gaztea zan, eta asko ezkondu ziren, da bi urterako joan ziren, da 30 eman dituzte Australian, ez? Baina funtsa da, nola plan Marta hori frankismoak eta elizak diseinatu zuten, nola engainatu zituzten emakume horiek Australiara joateko, eta nola ba, erabili zituzten neurri batean, ba, Australiak zitun, momentu hortan zitun beharrak asetzeko. Ze, bueno, komentatzen da, kontatzen da reportajean, ba, beste herri batzutatik ere joaten zirela Australiara, Greziatik adibidez, baina kasu hortan ja ezkonduta joten zian, hau da, greziarrek bazekiten, bueno, Australian bizi izan, gizonezko batekin ezkondu zirelako bazijoazila Australiara askotan ezagutuko zituzten edo ez, ez dakit ezkontzaiek ze baldintzatan ematen ziren, baina zituzten engainatuak eramaten nola baita ere ez. Baina Estatu Espainoleko emakumeak bai eta asko euskal herritarrak ziren. Eta orain dela gutxi, ba, emakume hauei omenaldi bat egin zaie, Euskal Herriko toki desberdinetan, bueno, ba, merezi zutelako, ez da? Merezi zutelako, bueno, egin zuten, ez dakit, saiakera, ba, balentria, ez dakit nola deitu, aventura forzatu hori edo behartu hori, ba, aitortzea, ez da? Eta oso historia berezia eta ez ezaguna neurri handi batean.
Hortxe beraz, historia erran bezala bereixa eta gogorra. Eta, Amagoia, zuek alegin duzarete ez, naiz eta igual historiak alako pasadizoak edo eskaintzen dizkigun emakumei hau etxea ematen, hain zuzen ere elkarrizketatu bat Garbinelarrea izan da ez, sendabelarretan aditua den emakume bat?
Bai, bituaz, ale honetan, bueno, askotan gertatzen zaigu ez, gure protagonistak emakumeak izatea, oso emakume interesanteak ditugulako beti inguruan. Baina ale hontan gertatu da Marta Planeko protagonistak emakumeak ziren, gure elkarrizketatua Garbinelarrea sendabelarretan aditua dena emakumea da, eta beste elkarrizketatua hirugarren gaia ekarrikoetena Maite Peruren azuritur baita ere emakumea da. Eta hori, bueno, seinale da gure inguruko emakumeak gauza oso interesgarriak egiten ari dira.
Bai,
Garbinelarreak bi liburu ditu sendabelarren inguruan idatziak, sendabelarrek dakitena eta sendabelar baratzea, eta orain herriz herri dabil hitzaldiak ematen sendabelarren inguruan, ez? Eta oso gai interesgarria da, ze gure herrian jakintza asko egonda sendabelarren inguruan, baina ez dakit horra eten batzotedan eman eta generazio berriagoek pixkat urrunago edo biziote degun bueno, ba, gure amonek, gure txea meintzat, hainbeste zaintze zuten eta jakintza hori, ez? Eta, bueno, orduan, Garbinelarrearen elkarrizketa oso interesantea da, ze beak Garbinek badauka pixka bat bere txean jaso duen jakintza hori guztia, eta gero berak formakuntza bitartez egin duena, eta sendabelarrek gure herrian daukaten garrantziaz eta daukaten presentziaz gogoeta oso interesanteak egiten ditu, ezta? Bueno, berak batetikan landarek dituzten gaitasunak goratzen ditu, ez? Landareak evoluzio mailan edo ba kokatzen gara goran gero animaleak eta gero landareak eta gero harriak, ez? Hola egiten dugu sailkapen hori, ez? Garbinek esaten duenean arabera, baina landaren mundura gerturatze zeanean, ba humiltasun lezio bat gertatzen dala, ze konturatu zehala zirrikitu batean landare bat jaiotzen dala, loratzen dala, hasia botatzen duela, ugaldu egiten dala, naiz eta igual lurrik ez izan, naiz eta baldintza guztiak kontrakoak izan, naiz eta udalek fumigatu, eta hala ere, ba, hortxe agertzen dala landare hori eta askotan sendabelarra gainera, ez? Sendabelarrak hor bazterretan, espero ez dian tokietan agertzen direlako. Orduan, berak itzaldi eta ikastaroak ematen ditu honen inguruan, eta pixka bat bultzatzen duna da, batetikan, elkartu ingurukoekin eta landareak bildu eta prozesatu eta jarri martxan prozesu guztia, eta batez ere ezagutu. Zeberak esaten du etxeko botika kutxan beti egon behar dutela sendabelarrek. Mm-hmm. Eta oso iruditu zait oso ideia interesantea, ez? Osasun mundu erakundeak gomendatzen du bide integratzaile, hau da, jakintza esparru desberdinak integratzen dituena, ez? Esaten duena jakintza esparru desberdinak bateragarriak direla, ez? Ze batzutan badirudi, ez, gure inguruan gertatzen da, ez, edo medikuntza betiko medikuntza formala edo ofizialaren alde zaude edo sendabelarren alde zaude, ez? Eta Garbinek esaten du hori ez dela horrela, bateragarriak direla, ez? Eta oso gauza interesgarriak esaten ditu horren inguruan elkarrizketan, ez? Esaten du adibidez, diabetesarentzako insulina bezalakorik ez dago, ez? Ez dago sendabelarrik insulinak egiten duena egingo duenik. Baina, egon daitezke sendabelarrak bateragarriak edo osagarriak izan daitezkenak, ez? Eta lagundu dezaketenak osasun arazo baten aurrean. Orduan, ezagutza horrek, emango liguke aukera, ba, gure gorputzak momentu hortan eta egoera hortan behar duena detektatzeko edo, ez? Esploratu eta detektatzeko. Eta pixka bat, esaten du adibidez, Alemanian badagola figura bat, Heilpraktikerra edo lako zerbait ez dakit seguraski ez dut ondo esan, baina homologatutako ikasketa bat da, eta ikusten da zein dan bere lana eta zein medikuarena, eta nolabait egiten dute elkarlan bat zentzu hortan. Eta oso ideia interesgarria iruditu zaigu hau, bueno, orokorrean Garbine Larrearen elkarrizketa osoa oso interesgarria da, pixka bat sendabelarrak erdigunean jartzen ditu, berriro gogoratzen digu ze garrantzia izan duten eta daukaten, eta bos, garai batean sendabelarra adituak ziren sorbina gerre egiten zituzten, jakintza arriskutsua iruditzen zitzaiolako, eta orain ba, Garbine bezalako adituak eta arituak ba, pixka bat ari dira erdigunera ekarri nahian sendabelarren mundu oso interesgarria dana gainera.
Hortxe beraz, sendabelarren munduaz, Garbine Larrearekin eta Amagoia aipatu dugu, gure inguruko emakumeek gauza interesgarriak egiten dituztela, eta horietako bat da Maite Perurena, ez? Gure hirugarren gaia, gaurko hirugarren gaia.
Hori da, Maite Perurena Zubitur, Leitzarra, eta bueno, Iñaki Perurena harri jasotzaile ezagunaren alaba da, Maite Zubiturren alaba ere bada. Eta pixka bat, hau esaten dut, Maite Perurenak badira biru urte harri jasotzaileen txalekoak egiten dituna. Harri jasotzeko erabiltzen dituzten txaleko hiek plazan ikusten ditugunak, ba, berak sortu du 301K izeneko marka bat, ez, enpresa bat, eta josten ditu harri jasotzaileen txalekoak. Eta bueno, oso kuriosoa da, ez, lanbide bezala, baina claro, harri jasotzaileek beti behar izan dituzte txalekoak, hau ez da gauza berria, ez. Mm-hmm. Maitek esaten duna da, beak beti miresmenez eta harrotasunez jarraitu duela bere aitak plazan harria jasotzen egin duen ibilbide osoa, eta ama izan danean konturatu dala amatasunak ze garrantzia izan duen. Alegia, bere aitak plazan lasai aritxu ahalizateko, ba, ama zegon etxean, hiru seme alabekin, ba, txalekoak konpontzen, etxeko gauzak egiten, pixka bat metafora hortatikan, esaten du aitaren harriak eta amaren ariak beharrezkoak izan direla bizitza hortan, ez? Orduan, hori da pixka bat abia puntua edo, ez? Ba, Maite kontatzen du bera ama izan zenean, konturatu zala, ba, amaren lana, itzalean egon dena, ba, oso importantea izan dela bere bizitzan eta bere familian, ez? Eta pixka bat, ideia hortatik tiraka, zaleko gire bihurtzeko autua edo erabakia hartzen du, ba, hori ere nahi dunako plazara atera, ez, txaleko gilearen lan hori. Bueno, gauza pila bat kontatu dizkigu, oso luze egon ginen Maitekin, baina adibidez esaten du, harriak eta ariak beti izan direla kombinazio oso ohikoa Euskal Herrian, ez? Beak esaten du, adibidez, bereitari lehendabiziko txalekoak, Mari Angeles Zubiaurre izeneko txaleko gile batek josten zizkiola, mutrikukua zan berez, baina deban bizi zan, eta Mari Angelesen senarra Pedro Langa argin famatua zen, eta plazan erabiltzen zituzten jasotzeko harri gehienak Pedro langak egiten zitun. Orduan, batek harriak egiten zitun, eta besteak txalekoak josten zitun harri horiek jasotzeko, ez? Eta berak esaten du, kombinazio hori asko eman dala, ez? Bere aitona amonak ere, amaren partekoak, Lontxo da Petrita, ba aitona argina zan eta amona jostuna zan. Eta orduan, pixka bat, horre guztiak piztu dio berari, bueno, txaleko gile izaten azteko grina hori, ez? Eta, bueno, kuriosoa da, zemaite ez izan txalekoak egiteko ideia horrekin, amets bat zeukalako buruan. Eta berez ametsa etzan harri jasotzaileentzako txalekoak egitea, baizik eta berak nahi zitun txalekoak egin, harri jasotzailearen txalekoak kalerako, moda prenda bat bezala, beretzako. Osea, Euskal Herriko tradiziotik hartu, eta egin kalerako moda txaleko bat. Eta ideia horrekin ari zala, gerturatu zen Asun Dominguez izeneko josteko akademia batera Donostira, ze etzekin josten, hau izan behar da, ikasi du josten orain. Eta Asun Dominguezen nolabait buelta eman zion bere ideiari eta esan zion, ba emaite oso ondo, oso polita, nahi dituzu txalekoak egin kalerako, baino lehendabizi, benetan harri jasotzaileen txalekoak josten hasi behar dezu. Hori bigarren pausua izango da. Eta horrela hasi zen txalekoak josten, berak esaten duen bezala pixka bat probatu eta proba akats zean bitartez, inguruan zitun harri jasotzaileei galdezka, bueno, Maitek ere asko daki, harri jasotzeaz eta txaleko ez, eta horra hasi da, eta ikuste zaio asko maite duen mundu bat dela, eta jakintza handia daukala, eta gero baitari galdetuz, senarra ere harri jasotzaile izan dakoa dauka, eta inguruan zitun harri jasotzaileen laguntzarekin, ba joan da probatzen oialak, formak, ez, gauza desberdinak, eta bueno, gaur egun, gaur egungo harri jasotzaile gazte gehienek, 301 txalekoa daramate normalean plazan, segurazki denok ikusi izan dituzue, oso diseinu berezia daukatelako. Eta orduan da betiko harri jasotzaileen eredua, baina pixka bat gaurkotua edo gaurko baliabidetara ekarria, oial motak eta zainduak eta beste kutsu bat eman da. Ez teknikoki, ba, garapen eta ez dakit nola esan, ikerketa askoko txalekoak direla esan beharko dugu. Da, bueno, egia da oso interesantea izan da Maiterekin txalekoi buruz hitz egitea, ze batzutan iruditu zaigu, bueno, besterik gabe, ez, hola harri jasotzen mundua kanpotik edo bizi dugunontzat, eta interesantea izan da ikustea harri jasotzeko tresna edo herramienta badala txalekoa. Ez dizu indarra ematen, ez dizu harririk altxatzen, bai lagundu dezake altxaldi horretan, eraginkorragoa izan dadin, ez? Jasoaldia hobea izateko, ba, txalekoak bere partea dauka. Eta oso interesantea izan da, hori Maitek ze ondo esplikatu digun.
Hortxe era, Zamagoia, hiru gai hauek, hiru gai diferente, baina bakoitza interesgarria berez. Mil esker, errepaso hau egitegatik bertze aste batez, eta hurrengo astean gehiago.
Hori da, ba, mil esker zuei, lehiotxo hau eskaintzagatik. Eta asteburu ondo nahi izan denok.
Berdin.